Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Најави за нова тактика доаѓаат од Москва. Скопје во триаголникот на Русија, Турција и Кина, предупредуваат меѓународни експерти. Постреферендумската ситуација ги прави луѓето плашливи и повнимателни во трошењето пари, забележува бизнис заедницата. Задолжителниот ученички превоз во Битола се соочува со нови предизвици. Превозниците ги бараат старите цени, а тие пак заминуваат во историјата со новите законски измени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Меѓународни експерти сметаат дека Кремљ ќе го засили интересот за Македонија по референдумот за името, додека од Москва доаѓаат најави за нова тактика. Скопје да биде вовлечено во триаголникот на Русија, Турција и Кина. Прилог на Емил Златков.
Референдумот во Македонија повторно го жешти прашањето за влијанието на Русија на Балканот, и тоа не само поради неколкуте директни посочувања за наводни интервенција пред 30 септември, туку и со изјавите на портпаролот на руското МНР Марија Захарова дека Западот се обидува да ја привлече Македонија во НАТО дури и по неуспехот на референдумот. Дел од аналитичарите и политиколозите се сложуваат дека руските интереси за Македонија нема да се намалат, а потврда за тоа доаѓа од руска адреса, односно од професорката Катерина Ентина, виш научен соработник во Институтот за Европа на Руската академија на науките. Професорката Ентина викендов во специјална емисија на Бугарското национално радио, посветена на Македонија референдумот за името и руското влијание, изјави дека иако Македонија во третиот ешелон интереси на Кремљ, Москва не може да не се интересира за ширењето на НАТО и дека тактички Руси има многу други приказни.
Референдумот покажа дека Брисел не ја контролира ситуацијата во Македонија. Имам сомневања дека Русија ќе интервенира во оваа игра. Прво поради глобалната игра и наклонетоста на регионот кон Запад, возот одамна е испуштен. Дури да не е испуштен, регионот има голем потенцијал за конфликти, што е сосема непотребно на Русија, бидејќи таа не се стреми кон такво нешто. Тактички имаме многу други приказни од меѓународната агенда кои имаат поголема сила и внимание,
вели професорката Ентина. Аналитичарите се поделени околу тоа дали Русија ќе ја смени стратегијата и дали по референдумот Русија запишала победа против Западот. Професорот од Универзитетот во Грац и експерт за Балканот доктор Флориан Бибер во интервју за Слободна Европа вели дека Русија останува со старата тактика.
Мислам дека тоа што го прави Русија е обид да се спречат евроатлантските интеграции во кој било случај, и дека Балканот е најлесната област за да го направи тоа. Затоа Русија континуирано го прави тоа и не очекувам некои драматични промени. Повеќе мислам дека нештата ќе се одвиваат по вообичаениот пат,
изјави професор Бибер. Американскиот професор и познавач на балканските прилики Јанош Бугајски пак смета дека руското влијание во Македонија ќе се засили ако пропадне договорот со Грција.
Националистите се охрабрени од неуспешниот референдум. Национализмот и сепаратизмот ќе направат земјата подложна на руско влијание. Москва во Македонија гледа упориште за својата борба против Европската унија и НАТО и се надева дека од Македонија ќе може да направи нова република српска,
вели Бугајски за Црногорскиот весник Победа. Наспроти Бибери Бугајски, московската професорка Ентина навестува нова тактика од Кремљ.
Фактички присуствуваме во сферата на економијата, на културата, некаде на политичка интеракција со одделни земји и со одделни групи на сили. Ова не дозволува Русија да исчезне како таква. Имајќи предвид дека нашата соработка со Турција и Кина се засилува, тогаш во секој момент земјите од Балканот можат да станат и најверојатно ќе станат зона на интеракција во триаголникот Русија, Кина, Турција. Ова во голема мера ги зајакнува нашите позиции во споредба со Унија на нашите евроатлантски партнери,
вели професорката Ентина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Постреферендумската неизвестност ги прави граѓаните плашливи кога станува збор за трошење пари, велат луѓето од бизнис секторот. Социолозите велат дека луѓето живеат во исчекување и надеж за подобра иднина, но тоа ги прави внимателни кога станува збор за трошење пари. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичката неизвестност влие врз животот и жилбите на граѓаните, се жал луѓето од реалниот сектор. Продавачи во автосалони велат дека со денови не влегол човек во салон да разгледа. Велат се чувствува нервоза кај луѓето кои поминуваат и дека се тешко одлучни дали ќе се подноват со нова кола. Работниците кои се занимаваат со реновирање на домови велат дека невообичаено за овој период од годината имаат помалку работа. Собствениците на помали фирми кои се занимаваат со услуги додаваат дека потрошувачите потешко се решаваат да извадат пари од џеб за некоја услуга. Од друга страна, пак со вработените во агенции за недвижнини со кои разговаравме, велат дека нема поголеми промени на пазарот на недвижнини, односно дека тие што планираат да купат стани овој период си бараат и купуваат. Но додаваат дека се забележува зголемена понуда на станови годинава во однос на претходната. Особено од луѓе кои веќе се иселили, како што велат, се снашле во странство, па сега ги продаваат недвижностите кои ги имаат во Македонија. На денот по референдумот, берзанскиот индекс отиде во црвено. Брокерите велат дека политичката неизвестност влија негативно врз берзата, затоа што во периодов по завршувањето на референдумскиот процес, падот на берзата се движи на ниво од 7%.
Е резултат на намалениот оптимизам и неизвестност, тоа што се јави кај најголем дел од инвеститорите во однос на евроатлантските перспективи на држава.
Вили Горан Марковски, главен извршен директор на КБ Публикум Инвест. Тој додава дека за жал пораметувањата во политичката сфера на живење се редовна појава во изминатите години и дека таквите потреси на бирзата се случувале и во минатото.
Најмногу целиот процес на преговарање и договарање ќе влијае врз случувањето и на берз. Зависно од исходот на овој процес што оди во тек, да речеме, на разговори и воопшто на стабилизирање на политичката состојба, ќе го определи идниот тек на движење на македонскиот пазар на капитал. Доколку се најде решение во догледно време, сметам дека пазарот ќе се стабилизира и ќе се врати на предходните позиции, бидејќи суштински кај компаниите ништо не е значајно променет.
Социолозите велат дека несигурноста која носат политичките случувања се рефлектира и врз секојдневниот живот на граѓаните. Професор Ѓорги Тоновски вели дека овој период создава доста несигурност кај граѓаните, изразена понекаде дури и во безнадежност.
Таквата несигурност нормално се одразува на сите полиња од социјалниот живот. Од една страна, економското поле веќе ги чувствува таа несигурност, односно се чувствува таа несигурност тука, бидејќи тешко некој може да се осмели сега да преземе некакви големи инвестициски чекори. Мислам дека голем дел од проблемот на малите инвестиции во овој период се должи токму на оваа несигурност која што се чувствува во општеството, но исто така и со една засилена, би рекол дури драматична појава на миграативните процеси.
Вели Тоновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Задолжителниот ученички превоз во Битола се соочува со нови предизвици. Досега превозниците ги возеа учениците по една цена, а со законските измени тие се изедначуваат како и другите патници. За превозниците новите цени се неисплатливи. Бесплатниот школски превоз беше воведен во времето на ВМРО-ДПМНЕ, кога средното образование го направија задолжително. Но блокдотациите не стигнуваат за да се исплатат превозниците, па останаа долгови до 770 000 евра. Од Битола известува Жанета Здравковска.
Задолжителниот ученички превоз во Битола се врза во Гордиев јазол. До сега превозниците ги возе учениците по една цена, а со законските измени тие се изедначуваат како и другите патници и ќе треба да го користат линискиот превоз по цена како и сите други патници. Предложените тарифи се движат од 22 до 55 денари за билет во еден правец, но за превозниците се економски неисплатливи и престанаат да ги возат учениците.
Овде плюс ова општина нема ни редовна линија како што најавува началничка, каде со редовните линии да одат. Пошто сега слушаме, на дете по 400 денари дневна карта. Тоа е 8.000 до 9 месечно. Две деца 20.000 се тоа.
Вели родителот Борчи Ивановски од село Гермијан. Превозниците линиите ги добиле на тендер во 2015 година пред промената на власта, а договорите траат до 2020.
Ко била фактурата, според моите математики, од 120.000 денари месечно, сега треба да слези на 30.000. Ние возиме три линии во кои се 6 возачи, 3 возила, дневно трошиме по околу 200 литри гориво, значи нема излез, не излезна ситуација никаква. Ние немаме пари платите да ги поминем, немаме леп дома да однесим.
Рече Пеце Стојчевски од Лука Експрес.
Селските линии беа оформени за да му излеземе на сустрет на учениците ради бесплатниот превоз и така и се сообраќаме. Значи спрема потребите на учениците. Ниеден патник не влегува во автобусот.
Рече Лидија Мицевска од Хера Турс. Дел од превозните фирми не се поврзани со транспортер, но дел се меѓу обвинетите во случајот покренат од СЈО. Откако превозниците протестираа, Советот ги одложи измените на тарифникот.
Она што сакаме да постигнеме е да постигнеме разумни цени во однос на превозот на учениците. Значи неколку примери кои веќе кружат во јавноста за цени кои се постигнати за определени релации, ние не сакаме такви цени повеќе да се плаќаат и со тоа директно да се оштетуваат граѓаните. Не може превозот до Новац и назад да биде 400 денари по ученик.
Рече председателот на Советот Валентин Груевски. Општината се обидува да го реши Гордиевиот јазол. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека останува отворена за разговори со превозниците, но нема да дозволи превоз по цени кои во изминатиот период го натовари образованието со долгови.
Останувам отворена за секакви дискусии, меѓутоа останувам и на својот став дека нема да дозволам никакви условувања, нема да дозволам ништо што би било на штета на учениците. Локалната самоуправа има свое превозно средство кое што е регистрирано, има вработено шофер со соодветна дозвола и јас нема да дозволам ученици да ми седат на улица и да ги оставам така. Ќе го вложам максимумот и работам во таа насок да и следните денови што помалку ученици останат без превоз.
Бесплатниот школски превоз беше воведен во времето на ВМРО-ДПМН, кога средното образование стана задолжително, но блок дотациите не стигнуваа за да се исплатат превозниците, па останаа долгови до 770 илјади евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Хармонија Мунди е насловен симфонискиот концерт што овој петок на 12 октомври во 20 часот под диригентство на маестро Емил Табаков ќе го изведе Македонската филхармонија. На програмата се Фантастичните планети од Густав Холст, а како солист во концертот за контрабас и оркестар ќе гостува врвниот македонски уметник Ѓорги Цинцијевски. Деталите од Љупчо Јолевски.
Македонската филхармонија, согласно времето во кое делува, го продолжува својот незапирлив од кон културните височини. Следниот исклучително атрактивен настан што го подпишува оваа наша национална установа е насловен како Хармонија Мунди и е замислен како несекојдневен перформанс во кој фокусот по подолго време ќе биде ставен на најпознатото дело на англискиот композитор Густав Холст «Планети», кое во случајот по прв пат кај нас за збогатување на сетилата добива и видео придружба за која се погрижи Милчо Узунов од студио 3D. Конечно во изведбата на оваа свита за оркестар, особено значено е и присуството на хорот Pro Ars, подготвен од неговиот диригент Сашо Татарчевски. Од друга страна, како солист на Хармонија Мунди и по прв пат пред македонската публика, ќе се појави нашиот врвен контрабасист Ѓорги Цинцијевски, за кого светската музичка критика нималку не штеди убави зборови, нарекувајќи го музичар со одлични технички способности, со карактеристичен личен музички израз и силна експресивност. Тој на ово долго пожелувано гостување пред своите ќе го свири концертот за контрабас и оркестар од маестро Емил Табаков од Бугарија, а оваа вечер, в петок на 12 октомври, ќе биде изведено уште едно мощно, интересно и иновативно дело на омилениот диригент кај обдешните проследувачи – астрална музика. Јас веќе подолго време живеам, работам и гостувам низ цел свет, а сега прв пат ќе настапам во Скопје и воопшто во Македонија. Мојот последен настап, ако може да го броиме како настап, беше во средношколските денови 1998-99 година или поточно пред скоро 20 години. Затоа немам зборови со кои би можел да ја искажам својата благодарност кон Македонската филхармонија за честа која ми ја укажа со оваа покана. Знае да каже Цинцијевски. Уметникот со дополна дека ова е и негова прва средба и соработка со маестро Табаков, чиј базичен инструмент е токму контрабасот, изгоре на тоа важи за еден од најдобрите современи бугарски композитори, во чиј опус паѓаат и дела напишани токму за контрабас. Затоа Ѓорги знае да каже дека тој за него представува своевиден херој заради целокупниот придонес кој го има во развојот и популаризацијата на контрабасот како инструмент преку своите дела. Дека одлично го познава неговиот опус за контрабас и ги има отсвирено сите негови композиции, почнувајќи од најпознатите мотиви, па се до соната за соло контрабас, соната за виола и контрабас и така натаму.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.